Dobrý den, tím hostem, který je dnes se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu, je pan Petr Hájek. Vítám vás tady. Dobrý den. Vy jste včelař a lidé, kteří vás znají, tak o vás říkají, a teď budu doslova citovat jednoho z nich, jeho znalosti teoretické i praktické o včelách, úlech, žihadlech a tak dále jsou encyklopedické, půl druhé hodiny odpovídal na naše otázky a ani jednou neřekl, to nevím.
Já tomu úplně jako nevěřím, že by to tak přesně muselo být.
Nemám co nevíte o včelách?
Je toho strašně moc. Jsou věci, které nevím, které mi vypadnou z hlavy, přestože jsem přečet nějaké knížky. Snažím se získávat informace od svých přátel, kolegů, kamarádů, ale přece jenom pořád ještě toho vím strašně málo. Přece včela tady je 50 milionů let a není možný, aby jsme o nich věděli úplně všechno hned.
Vy máte jednu včelnici na okraji Prokopského údolí, druhou u Stromovky, třetí v Černošicích. Jak se liší ten med z těch míst?
Ten med se liší dost významně, zejména loni to bylo poznat tím, že bylo velké sucho. Ty včelnice se od sebe liší tím, že jedna z těch včelnic je zhruba 220 metrů nad mořem, druhá, ta pražská, je 320, ta černošická je 280. Černošice jsou v současné době ve velkém srážkovém stínu, takže v Černošicích je za prvé převčeleno, za druhé je tam sucho, ubývá tam zemědělská půda a v zahradách chybí ovocné stromy, kdežto v Praze ta vlhkost je podstatně vyšší, neboť je přítomná Vltava, Prokopské údolí je také plné vody a v městě bývá velké množství vzrostlých stromů, což je důležité.
Velký boom městského včelaření, to je také jedna z věcí, o které s vámi chci mluvit, ale ještě mě zajímá, protože vaši přátelé na vás ještě pověděli, že neděláte medovinu. Tak by mě zajímalo, proč, čím to je, že vás to neláká?
Láká mě to hodně, ale řekl jsem si, že medovinu budu dělat, až na to budu mít trošičku víc klidu, až na to budu mít prostor a až si budu trošičku víc jistý tím, že ten med kvůli té medovině nebudu kazit. A protože zatím ten med dokážu udat tak v té formě, v které ho ty lidi chtějí, tak jsem se do té medoviny nepustil.
A jak je těžké udělat dobrý med a dobrou medovinu? Po kolika letech to může člověk říct?
Já si myslím, že někteří včelaři se o to pokouštějí docela brzo, protože je to lákavý. Já jsem kurz na výrobu medoviny prodělal, takže vím, jak se to dělá. Ale protože med sám o sobě se brání tomu, aby zkvasil, a včelař, každý dobrý včelař se brání tomu, aby vytáčel nezralý med, který by sám od sebe zkvasil, tak to není úplně tak jako jistý, že vždycky uděláte dobrou medovinu. A lepší dělat medovinu ve větším množství než malém množství, protože větší množství se vám líp hlídá, jak to máte stejně jako s vínem. V podstatě je to víno.
Já jsem se dívala na zprávy o včelách a o včelaření a jedny z takových jako pár dnů starých novinových titulků psali: Česku hrozí nedostatek medu, včelaře trápí krádeže včelstev, v Jihočeském kraji vyhynula celá včelstva. Je ta situace opravdu tak vážná?
Vážná si myslím, že je. Co se týče těch krádeží, tak teď je období, kdy, a krádeže určitě ustaly, neboť si myslím, že čistě z praktického hlediska dneska už jsou úly relativně hodně plné medu, takže jsou těžké na krádeže, takže to se jako teď se nekradou, kradou se většinou těsně před sezónou, to znamená nějaký únor, březen, to je těch krádeží asi úplně nejvíc.
A proč? Proč se kradou?
Kradou se proto, protože se někteří včelaři neumějí o svá včelstva postarat, uhynou jim, to je to, co jste říkala, že uhynulo velké množství včelstev. Ono to je tím, že nastal velký boom včelaření. A někteří včelaři, znám jich sám několik, se neumějí o ta včelstva postarat tak, že každý rok přijdou, že by chtěli, aby jim člověk nějaký to včelstvo vytvořil.
Co dělají špatně?
Nestarají se, nedodržují takzvané agrotechnické lhůty, protože jak se vyvíjí příroda, vyvíjí se klima, nastává doba sucha, tak snůžka zpravidla končí někdy na začátku prázdnin a včelaři, protože chtějí čím dál tím víc medu, tak čekají většinou až tak do konce července, do poloviny srpna, aby vytočili poslední med, což se jim právě nevyplatí v tom, že se přestanou líhnout zimní včely. Není snužka, tím pádem matka přestane klást vajíčka. Včely slábnou, neléčí včas, protože je potřeba v létě přeléčit proti kleštíku včelímu, proti té obávané varroáze. A v tu chvilku, kdy včely jsou napadeny tou varroázou, tak se stávají terčem různých infekcí a virus a zemřou. Většinou zemřou na začátku zimy nebo uprostřed podzimu. Byť ten včelař v tu dobu už dávno v pohodě léčí, tak nepřežijou.
Četla jsem také, že na Moravě včely kosí včelí mora, že polovina ohnisek nákazy je ve Zlínském a Olomouckém kraji. Co to je a jaká je tam obrana možná?
Obrana, u nás se mor neléčí. U nás se mor včelího plodu léčí, je to zakázáno. V zahraničí, v Americe, v Rusku, na Ukrajině se léčí antibiotiky. U nás se to nesmí. U nás se...
To je dobře.
Je to dobře? Samozřejmě, protože ta antibiotika potom by zůstala v úle, dostanou se do medu a med tím, že má ty své vlastnosti, které má, tak se s antibiotikama nemůže vůbec potkat. Je potřeba chovat včelstva silná, aby se člověk nedostal k tomu moru. Je potřeba měnit dílo, včelaři určitě vědí, je potřeba, aby včely měly dost práce touhle dobou, včely mají stavební půd, staví plásty a ty staré plasty, které jsou tmavé, se musí vyměnit, protože se v tom drží nemoce. Líhnou se menší včely, ten dlouhé povídání. A je potřeba udržet určitou čistotu v tom úle. Ty včely se sami dokáží ten úl čistit, ale je potřeba, aby ten včelař na to dohlídnul a to dílo obměňoval.
Co teď vlastně v těch úlech, kromě toho, že tedy staví, tak co se tam děje?
Tak teď je úplně nejsilnější období rozvoje v průběhu celého roku.
Takže jedou na plný plyn.
Teďka jedou včely na plný plyn. Matka klade kolem 2000 až 2500 vajíček denně.
Z toho potom budou včely?
Z toho budou, ano, z toho budou včely nebo i včely dělnice nebo trubci. Záleží, do jaké buňky ta matka klade vajíčka. A po třech týdnech se z těch včel, z těch vajíček vylíhnou včely dělnice, po 40 dnech se vylíhnou trubci. A v případě, že není v úle dostatek místa, ať už z toho důvodu, že včelař nerozšiřuje ten úl, anebo prostě přinesli hodně medu, tak se ty včely rojí.
A existují u nás ještě divoké včely? Je jich dost?
Určitě existují. Je to asi dáno tím, že včelařům ulítnou roje. Myslím si, že to není tak, jako že by včely si žily jen tak, jako ono právě jak je decimují ty nemoce, tak pravděpodobně dochází k tomu, že zasáhnou i je a to se úplně jako přeléčit jako nedají se dohledávat různě. V Praze na to většinou přijdete velice rychle, protože na ně někdo upozorní a hasiče zlikvidují. Ale jinak, když jste dobrý včelář, tak se staráte o to, aby se vám včely nerojily a tím pádem nepřispíváte k tomu, aby byly divoké včely v přírodě.
Ještě jste mi neodpověděli, jak to bude s tím medem, že Česku hrozí nedostatek medu. To je zpráva, která se v podstatě každý rok opakuje. Tak co myslíte, jak to vychází?
Myslím si, že pokud to bude jako loni, tak úplně nedostatek být nemusí. Loni bylo sucho, ale já jsem třeba v Praze snužku měl docela dobrou. Myslím si, že to bude dojde jenom v takových oblastech, které jsou vysloveně založeny zemědělsky, tam, kde jsou ovocné sady, kde se pěstují zemědělské plodiny, dneska kvetoucí řepka, která teďka s nějakou snužku dá, protože zapršelo.
No já jsem právě se dívala, že někdy na konci dubna už může být první sklizeň jarního medu. Tak už ji máte třeba?
Já ne. Já určitě ne, protože já kolem sebe nemám žádný produkční pole, takže já žádnou snužku ještě takhle nemám zralý med v úlu. Úly jsou jako relativně plný medu, ale není to tak, že by člověk mohl vytočit. Pořád to obsahuje, ten med obsahuje velké množství vody. U nás máme předpis, že český med musí mít míň jak 20% obsahu vody, jinak vám to začne kvasit, takže zatím není doba na to, aby člověk vytáčel. Ještě je potřeba počkat.
Co vás přivedlo k tomu, že jste začal včelařit? Jak se to seběhlo? Jste říkal, že vlastně nemáte čas na žádné jiné koníčky, že jediným vaším velkým koněm je právě to včelaření a že to zabere šíleně moc času.
Já jsem se o to začal zajímat přes mého kamaráda Baziho. Já víc asi specifikovat nebudu, mý kamarádi ho znají. A on mi vždycky vyprávěl o tom, jak se svým chánem se stará o včely, jak vytáčí med a co všechno pro to dělají. A přišla nějaká doba, že jsem pozbíral nějaké informace a začal jsem se o to zajímat sám. Já jsem měl nějaké zdravotní komplikace, prodělal jsem nějaké operace a začal jsem se o to zajímat a pak jsem potkal nějakého pana Kordu v Lázních a začali jsme se o tom bavit. A nakonec to dopadlo tak, že jsem oslovil svého učitele ze základní školy.
Vážně?
Který mi k tomu dal hodně informací. On byl shodou okolností předseda Českého svazu včelařů. Strávili jsme spolu jedno hezký dopoledne. On mi dal různý kontakty, ukázal mi svoji včelnici a já jsem si pořídil na jaře včely.
No vy jste také členem republikového výboru Českého svazu včelařů, jste také člen základní organizace Českého svazu včelařů v Černošicích. Jak je to těžké, nebo co to obnáší, když teď třeba vy sám jste někoho inspiroval, že by začal včelařit? Přemýšlí o tom delší dobu a teď si řekl, tak já to zkusím.
Myslím si, že teď je taková ideální doba na to se s tím začít seznamovat, protože teď je nejkrásnější období ve včelařství. Teď jsou včely v rozvoji, začínají se chovat matky. Jak říká přítel Topinka, teď je ta poezie včelařství, kdy se chovají včelí matky, protože to je ta nejkrásnější práce, když prostě množíte ta včelstva a najít si dobrého včelaře, který na vás bude mít čas a chuť vám to vysvětlit. On ne každý k tomu tu chuť má, chce se mu to vysvětlovat a chce, abyste se vám někdo koukal pod ruce, ale určitě nikoho takového najdete ve svém okolí. Je nás přece jenom v republice přes 60 tisíc a najdete někoho, on vám to krok po kroku vysvětlí. Myslím si, že tak v červnu by vám eventuálně mohl udělat, předat oddělek, který teďka založí. To je malé včelstvíčko, které má maximálně tak 6 rámečků a tím začnete být včelařem. Oni vám letos ty včely žádný med sice nepřinesou, ale naučíte se na tom ty základní věci a ten včelař, který vám ty včely dá, vám tohleto všechno osvětlí.
Kolik kil včel bych měla mít?
Myslím, že to na kila úplně není. Zbyt se to jako na kila jako řeší, ale na kila to úplně jako není, je to spíš na počet obsednutých rámečků, je potřeba mít aspoň 5 obsednutých rámečků včelami.
Včelař Petr Hájek, host vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte mi, pane Hájku, co když se to včelstvo nevyrojí, co když se to prostě nestane?
To je dobře, každý včelař o to usiluje, aby se včely nevyrojily, dělá proto úplně maximum, aspoň teda ty včelaři, který znám. Mně se vyrojily včely, nepovedlo se letos, je to hrozně zajímavá podívaná, koukali jsme na to se sousedem, lidi se roje bojí, ale...
No a co mám dělat, když ho uvidím? Zavolat hasiče, jste říkal...
Ideálně zavolat včelaře. Najdete na stránkách Ministerstva zemědělství včelaře, který z pravidla, pakliže jako je to blízko někde, tak buď jsou to jeho včely, on se o ně postará, nebo když už je úplně nejhůř a jsou ohroženi nějak jako lidi, což by nemělo být, tak zavolat ty hasiče. Ale zajímavé je to, a to je asi důležitý pro posluchače, že včely v tu chvilku, kdy se rojí, tak nejsou agresivní. Oni mají úplně jiné starosti, než to, aby se nějakým způsobem bránili. Takže když nešaháte přímo do toho roje, tak agresivní nejsou. Oni si nesou zaprvé velkou dávku medu. Ta včela si nese to, co váží, si nese medu. A další věc, hledají obydlí. A proto agresivní nejsou. Oni si sednou zpravidla na nějaký nejbližší strom, tam udělají ten hrozen a včelař, který přijde si je chytit, tak se je sklepe do nějakého roháčku a oni za pár dní si v podstatě postaví nový úl.
Jak se stane matka v úlu?
Matka se stane právě v době toho rojení, kdy včely mají málo místa v úlu, tak přinutí matku k tomu, aby zakládala matečníkovou misku. To je taková speciální mistička, která je dvojnásobně velká oproti dělniční buňce. V tu chvilku, kdy se ten matečník zavře, kdy ty včely tu matku vykrmí, ona se zakuklí, zabíčkují ten matečník takzvaný, tak v tu chvilku se právě ta stará matka sebere a odletí. Oni v tu chvilku přestávají krmit, když zaklade tu buňku, tak ji přestávají krmit, oni ji zakrní vaječníky, ona se stane lehčí a může lítat, protože ona, když je v plné produkci kladení, tak je těžká a lítat nemůže. A v tu chvilku, kdy prostě oni zabíčkují ten matečník, tak se seberou a půlka těch včel se sebere s tou matkou, nasají med a odletí si hledat nový úl.
Přicházejí otázky od našich posluchačů a týkají se také takového toho běžného, kdy se lidé asi vás na každé přednášce a na každém setkání s vámi ptají, co med, když cukernatí, co s takovým medem a proč se to děje. Je to špatně nebo je to pouze estetická vada? Nebo se dá říct naopak, je to dobře?
Tak, první věc, med ne cukernatí, med krystalizuje. Je to dobrá známka medu. V poslední době, kdy byly různé kauzy o falšování medu a med se pořád je to nejfalšovanější potravina na celém světě, tak...
Čím se falšuje nejvíc?
Nejvíce falšuje různými cukernými syrupy, ať už z rýže nebo z cukrové třtiny, protože ve světě je nadbytek cukru, tak a med je pořád drahý. Byť dovozová cena medu do České republiky klesá kolikrát i na 20 korun za kilo. Ale to pravděpodobně nebude asi ten správný med.
Takže krystalizuje?
Krystalizuje z toho důvodu, že obsahuje větší množství glukózy, která způsobuje tu krystalizaci. Dál med obsahuje různé látky, na kterých se ty krystaly vytváří, jako jsou třeba pilová zrna, protože každý kvalitní med od včelaře obsahuje pilová zrna těch rostlin, které okolo kvetou, protože včely nanosí pilu do úlu relativně velké množství v průběhu roku.
A které stromy nebo keře včelkám nejvíc chutnají a vyhledávají?
Ono je to podle ročního období. Takže
tak co teď?
Teďka, když to vemu k těm místům, kde včelařím já, tak v současné době kvete hloch, kvete javor klen, kvete jírovec maďal neboli kaštán, kvete svída krvavá, dokvítají jabloně. Myslím si, že takhle to je vyjmenované tady kolem Prahy. V případě, že se přesuneme někam na Šumovu, tak tam budou asi jabloně plen květu a ten javor klen a ty kaštany tam pravděpodobně ještě nepokvetou.
Mě by zajímalo teď, pane Hajku, jak se od sebe vlastně liší typy medu, třeba nektarový nebo medovicový, jak se liší med, který je stočený třeba z té jarní úrody od toho, který je až někdy na podzim?
Tak já začnu od konce.
Dobře.
Na podzim už nestáčíme. To je právě daný tím, jak se ta příroda vyvíjí. Dřív se to řešilo u včelařů úplně jinak. Dřív se med bral včelám až na jaře, ale dneska to s ohledem na to, jak se dneska včelaři, není vůbec možné. Takže na jaře teďka právě přijde ta první sklizeň toho medu. Možné, že někde na Jižní Moravě už se sklizí. Tak to je ten květový med, ten doopravdy pravý, poctivý květový med, který je doopravdy jenom z těch květoucích stromů, eventuálně dneska z té řepky, která kvete. A to je med, který obsahuje velké množství glukózy, to je ten med právě, který krystalizuje. A postupně, jak začíná kvést les a začínají se množit různí škůdci, nebo škůdci ne, mšice, mery a různý takovýhle broučci, který lezou po stromech, ať už třeba jsou to nějaké ovocné sady, které ale nejsou intenzivně obhospodařovávané, tak to jsou právě ty tvorové, kteří produkují tu medovici, kterou včely sbírají, a z které dělají ten med. Tady v Praze je to třeba intenzivně jako produkuje medovici lípa nebo javory. V Praze asi takový ten poctivý, takový ten tmavý med, který vyžadují zejména naši slovanští přátelé z východu, tak ten tady v Praze jako neseženete, musíte na Šumovu nebo někam do hor, kde jsou vlhké lesy a kde právě ta produkce těch mér a mšic je podstatně vyšší než tady.
pil z jarlínu japonského. Jaký je z toho potom med? Co dodá tenhle?
Já jsem se k tomuhle tomu medu dostal až v posledních letech, kdy jsem právě začal včelařit v Praze a zejména kolem té Stromovky, kde kolem Stromovky v těch parcích na Praze 6, Dejvicích, Bubenči a podobně je vysázeno hodně těch jarlínů japonských. On ten jarlín japonský má jednu ohromnou výhodu, je to sice nepůvodní dřevina, ale na té Praze 6 jsou ty stromy velmi vzrostlé. Je to strom, který kvete v pomalu stejných květenstvích, jako má akát. Zajímavost na tom je, že i když ten květ upadne na zem, tak ty včely pořád ještě sají ten nektar z toho květu. A další věc je zajímavá, že stejně jako akát, tenhle ten strom dobře snáší sucho a dokáže si opatřit tu vláhu z hlubších míst půdě.
Někdo by mohl namítnout, že ve městě to prostředí je více znečištěné než na venkově, takže to může ovlivnit třeba ten pyl a nektar rostlin.
Si myslím, že to úplně takhle přesně není. Včela má tu jednu velkou vlastnost, že dokáže z toho nektaru nebo z té medovice, kterou přináší, odfiltrovat ty škodlivé látky. V případě, že těch škodlivých látek je tam hodně, tak dokonce jí to může zabít. A opakem je právě ta pravda, že to intenzivní zemědělství, který je právě na venkově, přináší hodně těch pesticidů, s kterými ty včely bojují a která decimují ty včelstva na venkově.
Bavíme se včelařem Petrem Hajkem, vy posíláte svoje otázky, tak se na ně pojďme podívat. Zdraví vás Pavla a ptá se, pravidelně dostáváme med od sousedů, loni jsme dostali dvě sklenice a byl med nahořklý. Čím to je?
Já na tohle nedokážu úplně odpovědět s tou informací o tom,
setkal jste se s tím?
Já jsem se s tím sám u sebe nesetkal, ale už jsem o tom četl na internetu, ale doopravdy si teďka nespomenu, co bylo příčinou, jak to tam ostatní kolegové vysvětlovali.
Kde by Pavla našla informace, kam by se měla podívat?
Myslím si, že buď na facebookových stránkách včelařství, anebo na včelařském fóru.
Ptá se vás Alexandra, která píše, že vám moc fandí, že má na zahradě krmítka i pítka pro ptáky a často pozorují, že tam letají se napít i včeličky a často je tam hodně utopených. Tak je možné, že tam chodí schválně zemřít?
Určitě ne. Včely potřebují velké množství vody, zejména v tomhletom období. Včely schání vodu od rána do večera, v tu chvilku, kdy prostě matka začne klást a začnou se množit včely, potřebují na rozpuštění toho pilu, ze kterého dělají tu potravu pro ten plod, takže schání vodu. Doporučil bych posluchačce, aby do toho krmítka dala nějaké plováčky.
Aby si měli
na co sednout, protože oni je láká ta voda. Čím špinavější voda, tím ji mají radši.
Píše posluchačka. Švagr dává včelám cukr. Co si o tom myslíte? Má to vliv na kvalitu medu?
Cukr a med, to nejde úplně dohromady. V tuhle dobu by určitě žádný cukr do včel dávat neměl. Teď si včely donesou to, co potřebují sami. Cukr se dává včelám až ve chvíli, kdy vytočíme med, který vytáčíme, jak jsem asi říkal v těch prvních vstupech, někdy naposledy v červenci, potom bychom měli začít intenzivně léčit a krmit včely, aby se nám vylíhla ta zimní generace včel.
Ptá se vás Radomír, jestli je možné chovat včely bez toho, aby se jim odebíral med, ponechat jim vše, co si nazbírají, ponechat je vlastnímu vývoji.
Úplně bych to nedoporučoval, sám jsem si to vyzkoušel, nedopadlo to úplně dobře, neboť ta poslední snužka zpravidla bývá medovicového medu. Medovicový med není úplně 100% stravitelný pro včely a v případě, že se k němu včely dostanou v době, kdy nemohou vylétnout z úhlu a vyprázdnit si výkalové vaky, tak dostanou zpravidla, laicky řeknu, průjem a pokálí úhul a zasáhne je nosema a může to zdevastovat úplně celé včelstvo.
Prý se někdy ukazuje, že včely jsou podvyživené, že mohou být podvyživené. Jak je to možné? Je to třeba tím, že mají a teď to řeknu velmi jednoduše, jako jenom jednostranou stravu, tak třeba jako kdyby člověk jedl pouze třeba, já nevím, jednu složku potravy.
Ano, ano, to je v současné době, to začíná být čím dál tím aktuálnější záležitost. Je to v Praze asi ne, ale mimo Prahu je, za to mohou monokultury, které se pěstují v zemědělství. A je to o tom, že to podvyživení vzniká tím, že včely nenanosí různý pyl do úlu. Každý ten pyl je jinak výživný. Oni dospělé včely pyl jako takový nekonzumují, ale konzumují ho právě ty larvičky, z kterých se líhnou ty dělnice, matky, eventuálně ty trubci. A z toho vzniká ta podvýživa. Mm-hmm. Proto je potřeba na to myslet.
A co bych třeba měla udělat pro přírodu, když mám zahradu, tak co bych měla vysázet, aby to posloužilo včelám jako pastva? Asi takový ten perfektní golfový trávník není tím pravým, co?
Golfový trávník, to pro včely není vůbec dobré. Ideální je to mít zahradu běžnou květinovou zahradu, nechat trávník trošičku narůst, aby v tom narostla pampeliška, která teďka nějak kvete, nějaké ovocné stromy, pokud vám ta zahrada to umožní dát ovocné stromy, protože třeba třešeň dokáže dát 2 kila nektaru každý den.
Včelař Petr Hájek byl dnešním hostem vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.